Bună dimineața!
Bună
Bună
dimineața!
dimineața, Eduard! Ce faci? Bine ai venit! Ai revenit!
Bine v-am regăsit. Sunt așa într-un ritm alert ca mai toată lumea pe finalul de an. Tu?
La fel! Eu sunt și un pic bolnavă, dacă mă auziți așa cu o voce schimbată, că am fost un pic
Presupun că nu de la euri despre care discutăm noi
Nu!
astăzi.
Nu de la euri. Ia să vedem ce se întâmplă cu eurile, că râdeam mai devreme așteptând să intrăm live, că am mai avut o ultimă discuție, dar iată că modificările legislative nu ne lasă să terminăm anul atunci când vrem noi, astfel încât astăzi va fi, sper eu, ultima discuție pe anul acesta din cadrul proiectului antreprenoriat pe bune, una foarte interesantă pentru că e-factura, e-transport, e-TVA, sunt o serie de actualizări despre care vom discuta astăzi cu Eduard. Mulțumim foarte mult, Eduard, că ai venit și astăzi alături de noi. Vom începe, ca de obicei, cu primele mele întrebări, dar, așa cum știți, puteți să îi adresați întrebări lui Eduard pe parcursul discuției de astăzi. Și să nu uitați să dați like, share dacă vreți, abonați-vă la proiectul nostru și la blog pentru a primi toate informațiile și în 2025. Sunt convinsă că vor fi foarte multe. Aș propune să începem cu Roe Transport. Eduard, și spune-ne, te rog, ce e nou, ce s-a mai întâmplat pe frontul
Da.
transport.
În zona Roie Transport avem de data aceasta, Miruna, vești bune.
Ok.
Noutățile care au fost aduse mai ales în noiembrie, dar și un pic, să zicem așa, în decembrie, sunt vești pozitive pentru noi contribuabili, ca să spunem așa, pentru că sunt modificări în ceea ce privește regimul sancțiunilor, dar sunt noutăți și în ceea ce privește declararea datelor în platformă, în sistemul RoE Transport. Să le luăm așa pe rând, pe scurt, poate le vom detalia un picuț mai târziu, pe măsură ce vor apărea și întrebări, dar în mare, în zona RoE Transport, discutăm de următoarele noutăți. În primul rând, s-a dat posibilitatea ca în platformă să se modifice o serie de date cu privire la bunuri, cum ar fi, de exemplu, cantitatea, valoarea, prețul unitar, modificare care este posibilă după încheierea transportului până în 25 ale lunii următoare, cele în care s-a încheiat transportul, dar totodată după încheierea perioadei de valabilitate a codului UIT. Mai simplu spus, cineva care a declarat în sistem și a obținut un cod UIT pentru un transport, dar ulterior constată că datele cu privire la bunuri au fost eronate, nu știu, să zicem că s-a declarat valoarea greșit. Are posibilitatea, deci, să corecteze această informație în platformă, dar, repet, nu o poate face decât după ce codul UIT a expirat, perioada lui de valabilitate, dar nu mai târziu de 25 ale lunii următoare, cele în care s-a încheiat transportul. Aș menționa aici că o eventuală modificare, o eventuală corectare de acest gen afectează și profilul de risc al contribuabilului. Asta este vestea, ca să zic așa, mai puțin bună cu privire la această noutate. Dar, din punct de vedere tehnic și legal, dacă vrei, această posibilitate a fost introdusă. În ceea ce privește regimul sancțiunilor, și aici avem, după cum am spus, vești bune, pentru că vorbim de acea sancțiune complementară care vizează confiscarea contravalorii bunurilor. Și aici aș vrea să fac o mică paranteză. Nu se confiscă bunurile, deci fizic bunurile rămân în posesia, să zicem așa, utilizatorului, ci contravaloarea bunurilor care nu sunt declarate în sistem. Veștile bune cu privire la această sancțiune complementară, deci care însoțește amenda, este că această sancțiune complementară nu se mai aplică la prima abatere. Asta înseamnă că la săvârșirea primei contravenții, ca să zicem așa, autoritatea va aplica numai sancțiunea amenzii, fără să aplice și această sancțiune complementară. Dacă în intervalul de un an de la prima abatere se mai săvârșește o a doua sancțiune, de-abia începând cu a doua abatere se aplică și sancțiunea aceasta complementară a confiscării contravalorii bunurilor. Și aici avem un sistem gradual de aplicare a acestei sancțiuni complementare, în sensul că la a doua abatere confiscarea vizează 25% din valoarea bunurilor, la a treia 50%, iar la a patra vorbim de confiscarea 100% a contravalorii bunurilor nedeclarate în sistem. Tot în zona contravenților, o a treia noutate vis-a-vis de sistemul Roie Transport se referă la posibilitatea de a plăti jumătate din minim. Adică se aplică OG2 pe 2001, lucru care nu era posibil până de curând, ceea ce înseamnă că amenda minimă fiind de 20.000, ea se poate achita, deci, la jumătate 10.000 în interval de 15 zile de la data comunicării procesului verbal. O altă noutate tot în zona Roie Transport, care are, să zicem așa, o incidență mai scăzută, pentru că vizează doar anumite categorii de utilizatori, se referă la faptul că se prorogă până la data de 1 martie 2025 aplicarea sancțiunilor pentru acei utilizatori care au calitatea de operatori economici autorizați, AEO. Acest statut, așa pe scurt spun doar, este un statut special pentru anumiți operatori economici care le dă anumite avantaje pe partea de procedură vamală. Printre aceste avantaje este și această prorogare. Deci ei nu vor fi sancționați în cazul în care săvârșesc abateri pe ordonanța specifică Roie Transport, dar atenție, această prorogare vizează doar transporturile internaționale de bunuri care nu sunt cu risc fiscal ridicat. Cam astea ar fi pe scurt noutățile din noiembrie și din decembrie pe zona Roie Transport.
Eduard, vorbeai despre acele abateri. Ceea ce ne povesteai ne duce la o întrebare. Fiecare dintre contribuabili trebuie să țină evidența abaterilor pentru a ști când devine pasiv?
Da, devine important să am așa o listă cu ce abatere am făcut și mai ales și când le-am făcut, da? Pentru că avem acea perioadă de un an de zile, după care, de la prima abatere, după care, să zicem așa, se resetează numărătoarea, se resetează cronometrul, în sensul că după un an de zile se aplică iarăși o regulă pe care am spus-o mai devreme, în sensul că iarăși se ia de la prima abatere, se aplică doar amenda și începând cu a doua intră în calcul și sancțiunea complementară. Acum, bineînțeles, această evidență trebuie ținută și de autoritate, pentru că ea este, nu-i așa, cea care stabilește sancțiunea. Ocazie cu care va fi un registru electronic pe care îl poate consulta autoritatea înainte de a aplica sancțiunea. Și acolo se vor înscrie toate abaterile și, bineînțeles, foarte simplu, organul de control va vedea în ce măsură este prima, a doua, a treia sau a patra abatere în acest registru electronic, care deocamdată nu a fost oficializat decât în lege, ca să zicem așa, dar urmează să devină operațional în perioada următoare.
Și încă o întrebare, apoi vom prelua câteva dintre întrebările primite din partea celor care ne urmăresc. Cum se calculează, cum e luată în calcul, în considerare, data primei abateri? Este data săvârșirii faptei sau data la care s-a făcut procesul verbal?
Deci prima abatere se consideră data când a fost sancționat utilizatorul. În principiu, data procesului verbal. Deci de la această dată vom calcula anul, da? Că se întâmplă această data sancțiunii să fie, să zicem, 19 decembrie, calculez perioada de un an începând cu 19 decembrie. Și după aceea aplic regula pe care am spus-o mai devreme.
Am înțeles, mulțumesc frumos. Sunteți foarte mulți alături de noi astăzi și sincer mă așteptam pentru că e o discuție extrem de importantă. Am primit deja multe întrebări. Carmen întreabă, există risc fiscal? Dar am discutat, nu?
Despre... Da, în cazul în care corectez datele cu privire la bunuri, după cum am spus la început, există și această posibilitate de a o face în sistem. Această corecție afectează riscul fiscal al contribuabilului și este firesc să fie așa. Dacă ținem cont, spre exemplu, și în zona declarațiilor fiscale, avem aceeași, să zicem, regulă. Un contribuabil care rectifică foarte frecvent declarațiile sale fiscale va intra într-o zonă de risc fiscal mai ridicată. Același lucru va fi și în ceea ce privește corecțiile care se vor face pe ROE Transport.
Revine cu o întrebare, Carmen, cum se cuantifică acest risc fiscal? Pentru că sunt societăți din UE care nu transmit întotdeauna corect cantitățile încărcate și apar diferențe între invoice și valoarea și cantitatea declarate în codul UIT.
Nu aș putea să spun, Miruna, cum se măsoară sau să dau ceva repere cu privire la un anumit punctaj, de exemplu, care stă în spatele riscului fiscal, pentru că acestea sunt informații care sunt disponibile numai la nivelul autorității. Este adevărat că în cazul, să zicem, achizițiilor intracomunitare de bunuri, utilizatorul poate să primească informații care nu sunt corecte, da? Este, din păcate, o situație care poate să fie posibilă și atunci este adevărat că o eventuală corecție nu este în mod direct imputabilă utilizatorului, cumpărătorului din România. Dar vom vedea în ce măsură aceste, să zicem așa, sancțiuni se vor mai indulci în perioada următoare. Dar până una alta, într-adevăr, riscul fiscal va fi afectat.
Elena întreabă pe YouTube. Bună, am făcut un UIT, mașina s-a stricat, marfa va pleca cu altă mașină. Am specificat în dreptul UIT cod infirmat și am făcut altul, e corect?
Da, este corect atâta timp cât noul vehicul nu s-a pus în mișcare sau poate nu a intrat pe teritoriul național. Bineînțeles că poți să generezi un alt cod UIT cu datele de identificare ale noului vehicul. Nu este o problemă.
Mulțumim frumos. Ne mai întreabă cineva de pe un cont de firmă, Avicola Rojiște, bună dimineața! Dacă s-a uitat să se facă un cod UIT pentru un transport care a intrat în țară, dar a trecut de vamă și marfa a ajuns la destinație, mai există riscul unei amenzi ulterioare?
Da, bineînțeles. Nu avem în legislație o prevedere cum că dacă totuși transportul s-a încheiat și utilizatorul nu a declarat. Deci, să zicem așa, că pe teren nu a fost oprit în trafic, de exemplu, asta nu înseamnă că nu mai există, că s-a eliminat complet riscul sancțiunii. Totuși trebuie să ținem cont de acea perioadă de 6 luni. Am spus mai devreme că mai nou se aplică OG2 pe 2001 privind regimul contravențiilor și acolo avem acea perioadă de prescripție de 6 luni de zile. Deci timp de 6 luni stăm așa ca struțul dacă suntem într-o asemenea situație. Deci de la data săvârșirii faptei, dacă au trecut cele 6 luni de zile, într-adevăr riscul nu mai există de a fi sancționat.
Mulțumim frumos. Și de pe un alt cont de firmă suntem întrebați, dacă nu confirmăm transportul, este o problemă?
Nu este absolut nicio problemă, Miruna, pentru că această confirmare a transportului în platformă este opțională, adică cine vrea să o facă, o face, cine nu, nu. Oricum, după încheierea perioadei de valabilitate a codului UIT, această confirmare se face automat de către sistem. Deci dacă nu o fac eu, va fi făcută în mod automat la încheierea perioadei de valabilitate a codului UIT. De 5 zile sau de 15 zile în funcție de natura operațiunii.
Am înțeles. Mulțumim frumos, Eduard. Perfect. Aș vrea să trecem acum. Cu siguranță vor mai veni întrebări, însă nu am epuizat subiectele discuției de astăzi, nici pe departe. Și vom trece la e-factura, pentru că și acolo avem o serie de modificări. Râdeam că am primit un mulțumim, iuhu! Încercăm să ne bucurăm de tot ce putem pe final de an. Ne bucurăm de aceste modificări care ne vin în ajutor. Bun, ce se întâmplă în zona ROE-factura? Care sunt noutățile despre care ne poți vorbi?
Da, nu avem liniște nici cu e-factura pe acest final de an și cred că nici în 2025 nu se vor așeza complet lucrurile. Noi am discutat Miruna data trecută despre un alt calup de noutăți cu privire la factura electronică atunci când am discutat despre introducerea obligatorie pe relația B2C începând cu 1 ianuarie 2025 cu amenzi din 1 iulie 2025. Recent avem noutăți și în ceea ce privește ROE factura. Aș începe cu, să zic așa, după părerea mea, cea mai importantă dintre ele, sau cele mai importante două dintre aceste noutăți, este vorba de o noutate care vizează relația B2B și o noutate care vizează relația B2C. Pe tipul de operațiuni B2B, noutatea constă în aceea că în ceea ce privește operațiunile pentru care trebuie încărcată factura electronică în sistem, avem de a face cu o modificare de regulă, în sensul că dacă până acum, mă refer la 1 ianuarie 2025, pentru că regula nouă va fi în vigoare începând cu 1 ianuarie 2025, deci până la sfârșitul anului, se va merge în continuare pe regula se emite factura electronică între persoanele stabilite în România. Deci dacă stabilitul emite către un alt stabilit, da? Și nu intră pe excepții gen livrări intracomunitare, facturi simplificate, în această situație trebuie încărcată factura electronică. Începând cu 1 ianuarie 2025, această regulă se completează, se modifică în sensul că factura electronică va trebui obligatoriu emisă dacă este între stabiliți, adică și cumpărătorul și vânzătorul sunt persoane stabilite în România și totodată locul operațiunii să fie în România. Da? Noi am mai avut această regulă până la 1 iulie 2024 cu privire la locul operațiunii. Iată că se readuce în sfera, să zicem așa, ETVA, acest loc al operațiunii. Deci, începând cu 1 ianuarie 2025, devine obligatorie încărcarea în sistem a facturii care este emisă de un stabilit în România către un alt stabilit în România pentru operațiuni care au locul în România. Locul livrării, dacă vorbim de livrări de bunuri, sau locul prestării, dacă vorbim de prestări de servicii.
Cum stabilim locul? Cum stabilim?
Da, locul? E important să discutăm măcar așa în sumar acest punct, pentru că de ce spun sumar? Pentru că locul livrării, respectiv locul prestării, îl stabilim potrivit regulilor de la titlul 7 din codul fiscal, cel referitor la TVA. Cu alte cuvinte, mai simplu spus, locul livrării sau locul prestării este acela stabilit potrivit regulilor specifice taxei pe valoare adăugate. Și aici aș puncta doar faptul că pentru livrările de bunuri, locul este stabilit potrivit regulilor de la articolul 275 din codul fiscal, iar în ceea ce privește prestările de servicii, avem articolele 278 și 279, în principal 278. 279 este cu o incidență mai redusă pentru că se referă la acele servicii care sunt prestate pe podul Calafat Vidin, mă rog, acolo avem deci un reguli distincte la 279. Deci reținem că locul livrării sau locul prestării îl stabilim potrivit titlului 7 TVA din codul fiscal, loc care nu coincide întotdeauna cu acel loc fizic, efectiv, din care, să zicem, s-a făcut livrarea sau în care s-a făcut prestarea de servicii, da? Deci avem în vedere regulile specifice de la TVA.
Am înțeles. Mulțumim frumos. Ne întreabă cineva, deci din ce ne-ai spus până acum, dacă având în vedere faptul că de la 1 iulie se dau amenzi, asta înseamnă că nu există obligația de a emite factura B2C în SPV?
Începând cu 1 ianuarie devine această obligație, însă nu vor exista sancțiuni. Da? Adică ca regula pe care am avut-o și la începutul acestui an, da? Am avut obligativitatea începând cu 1 ianuarie, sancțiunile au intervenit mai târziu. Legat de relația B2C, trebuie să subliniez că începând cu 1 ianuarie 2025, cei care doresc să încarce astfel de facturi, bineînțeles că vor trebui să completeze acea rubrică de identificare a persoanei fizice și aici duc discuția în zona acelui CNP.
Da.
Am discutat data trecută, dacă ți-amintești, dacă se va trece CNP-ul, dacă nu se trece CNP-ul, ce se trece, pentru că nu toate persoanele fizice sunt dornice să transmită acest CNP către furnizori. Deci la momentul discuției noastre de data trecută nu era foarte clar cum se va proceda, cum este, pentru că avem prevedere în lege care spune așa că în situația în care persoana fizică furnizează codul numerii personal furnizorului, atunci acesta va fi trecut în factura electronică. Iar în situația în care CNP-ul nu este furnizat, nu este transmis furnizorului, acesta din urmă va completa la rubrica cod de identificare al persoanei fizice, un cod format din 13 de 0. Da? Aceasta este regula pe care se va merge. Deci 13 cifre de 0, acea rubrică nu poate fi lăsată necompletată, dar în lipsa CNP-ului se va trece, după cum am spus, acest cod de 13 de 0. Aceasta este o altă noutate în ceea ce privește RoE-factura și ca să închei cu aceste noutăți de pe acest E, ca să spunem așa, aș menționa un lucru de asemenea foarte important, că, și anume acela că începând cu 1 ianuarie 2025, facturile simplificate nu mai sunt exceptate de la raportare. Da? Ce înțelegem prin factură simplificată? Înțelegem acea factură care are valoare până în 100 de euro cu tot cu TVA. Pe regula, până la sfârșitul anului, o factură care are sub această valoare era opțional în sensul transmiterii. Adică cine vrea să o transmită, bine, cine nu, nu. Dar de la 1 ianuarie 2025, aceste facturi simplificate se vor încărca. Pentru că, a zis organul fiscal, vrem informații și din aceste facturi care sunt sub 100 de euro cu TVA inclus. Deci reținem că ele intră în sfera de raportare. Singura excepție, începând cu 1 ianuarie 2025, va fi pentru bonurile fiscale. Adică acele bonuri care sunt până în 100 de euro cu TVA inclus, care rămân în continuare netransmisibile, să zicem așa, în sistem.
Am înțeles, mulțumim frumos, Eduard. Foarte utile aceste informații și voiam să te mai întreb apropo de bonurile fiscale care sunt însoțite de factură, ele adesea sunt dublate în ROE TVA.
Am auzit și eu de la colegii mei și de la clienții cu care lucrez că există această problemă din perspectiva de contului precompletat. Adică, mai simplu spus, un bon fiscal emis, însoțit și de factură emisă, în decontul precompletat se dublează. Pentru că decontul precompletat folosește ca sursă de informații atât sumele care sunt transmise prin casele de marcat, cât și informațiile din ROE factura. Bonul fiscal prin casa de marcat ajunge la organul fiscal, de asemenea ajunge și factura prin sistemul ROE factura. Și atunci ele cumva în anumite situații sunt dublate în decontul precompletat. La această situație există din fericire o rezolvare, în sensul că în această situație când se emite atât bonul cât și factura, emitentul trebuie pentru factură să folosească codul 751. Este un cod special care este dedicat unei facturi care este numai în scop contabil. Și utilizarea acestui cod va rezolva această problemă în sensul că în decontul precompletat această factură nu se va mai duce. Da? Se va duce în ROE TVA, dar nu se va mai duce în decontul precompletat și va rămâne deci doar bonul. Deci dublarea în această situație nu va mai avea loc.
Am înțeles, mulțumim frumos. Vă reamintesc celor care ați intrat mai târziu, sunteți cu siguranță și nu puțini, foarte multe persoane alături de noi, Eduard, astăzi, care ne urmăresc. Puteți să-i adresați lui Eduard întrebări. Am ajuns la jumătatea discuției de astăzi, încă mai este timp și puteți face acest lucru fie în chatul canalului de pe care ne urmăriți, adică Facebook, LinkedIn sau YouTube, fie în formularul pentru întrebări anonime pe care îl găsiți, colegele mele au lăsat un link. Întreabă cineva și întrebare foarte bună, cred eu, în relația B2C, după 1 iulie, vom fi nevoiți să încărcăm retroactiv facturile emise pentru persoane fizice? Știi ceva?
Nu. Pe forma actuală a legii, nu. Mă îndoiesc, ca să nu zic că sunt aproape sigur, că acest lucru nu se va întâmpla. Nu s-a întâmplat nici pe relația B2B, dacă ți-amintești, Miruna, începând cu 1 iulie, deși și aici au fost o serie de păreri cum că ar trebui încărcate retroactiv. Așa cum este legea în momentul de față, nu se pune problema încărcării retroactive. Nu cred că se va întâmpla acest lucru, nu văd niciun motiv. Deci perioada până la 1 iulie 2025 va fi o perioadă de acomodare cu ce înseamnă transmiterea facturii electronice pe relația B2C. Prin urmare, nu cred că se va pune problema în acest fel.
Ne întreabă cineva, Silviu Munteanu întreabă dacă SmartBill a dezvoltat ceva pentru completarea automată cu 13.0 a CNP-ului. Avem o serie, adică tot ce s-a modificat legal am implementat și avem și un articol de blog unde menționăm toate aceste modificări. Dacă nu v-ați abonat încă la blogul SmartBill, vă invit să o faceți, dar da, veți găsi implementate modificările și în aplicația SmartBill și vă mulțumim că ne sunteți alături. Vin foarte multe întrebări. La plata cu cardul nu se mai eliberează bon fiscal, întreabă cineva?
Bonul fiscal este cel care se eliberează persoanelor fizice, în principiu. Așadar, dacă faceți o plată la un magazin cu cardul, în mod normal trebuie eliberat bonul fiscal. Dar nefiind o plată în numerar, eliberarea lui nu este obligatorie, după părerea mea. Așadar, doar bonul care atestă plata cu cardul ar trebui să fie suficient, acela care este emis de către POS. Dar dacă cumpărătorul este o persoană fizică și plătește cash, da, în această situație bonul fiscal este obligatoriu să se emite de către casa de marcat.
Mulțumim frumos. Te voi ruga, Eduard, să mă ajuți. Avem o întrebare primită pe YouTube. Domnul Eduard, dacă administratorul nu semnează, nu aprobă facturile FF primite, primite JC, mă scuzați, nu sunt contabil, în SPV, doar verbal. Noi, ca și contabile, descărcăm pe vorbe.
Da, am înțeles speța. Deci este vorba de contabilul care are acces în SPV și acolo el vede facturile primite de clientul lui de la diversi furnizori. Se pune problema ce face cu acele facturi dacă le ia pur și simplu de acolo și le înregistrează în contabilitate așa cum ele sunt primite în spațiu privat virtual. Nu recomand această modalitate de lucru. De ce nu o recomand? Pentru că contabilul ar trebui totuși să aibă, să zicem așa, aprobarea managementului firmei, conducerii clientului, cu privire la înregistrarea în contabilitate a acelei facturi. Putem primi în SPV facturi care, de exemplu, nu ar trebui să ne fie adresate nouă, da? Și s-au întâmplat destul de multe cazuri de genul acesta, mai ales cu ROE factura. S-au plâns mulți că au primit facturi care nu erau pentru, adică nu aveau în spate o tranzacție la care să fi luat parte. Prin urmare, eu recomand ca aceste facturi, înainte de a fi înregistrate în contabilitate, să fie aprobate spre a fi înregistrate de către conducerea clientului, de către conducerea firmei. Poate să fie o factură cu un furnizor cu care eu lucrez, sau poate chiar am cumpărat acum două zile, să zicem, de la el niște servicii sau niște bunuri. Dar la fel de bine factura poate să fie făcută eronat, cu prețuri greșite, de exemplu, da? Sau cantități diferite și așa mai departe. Ori contabilul care pur și simplu înregistrează acel document nu o poate face fără să se asigure că acel document a fost întocmit corect. Deci recomand acest filtru prealabil al administratorului sau măcar al departamentului achiziții din cadrul firmei respective.
Mulțumim frumos. Elena revine cu o întrebare apropo de plata cu cardul. În locul bonului fiscal, ne întreabă ea, se eliberează factura? Cum se transmite vânzarea mărfii la ANAF?
Nu știu acum dacă vorbim de o plată cu cardul efectuată de o firmă, da? Sau de, vorbim de plata cu cardul efectuată de o persoană fizică. Dacă firma este cea care face achiziția, da? Și persoana se duce și folosește cardul, nu știu, administratorul, de exemplu, da? Și face o plată cu cardul, în această situație poate să rămână cu bonul fiscal, dar la fel de bine poate să solicite și factura, da? Dacă valoarea achiziției este până în 100 de euro cu tot cu TVA și dorește și să deducă TVA-ul pentru acea achiziție, este suficient bonul fiscal emis de casa de marcat a furnizorului, care să aibă înscris, după cum știm, codul de TVA al cumpărătorului. Dacă valoarea achiziției este peste 100 de euro TVA inclus și se dorește deducerea TVA-ului, în această situație este obligatorie factura. Da? Așadar, în CPV, cumpărătorul trebuie să meargă și să verifice dacă are această factură electronică în format XML.
Mulțumim frumos. O altă întrebare primită tot pe YouTube, ne spune cineva: emitem facturi pentru persoane fizice, abonamente pentru reviste care se încasează cândva ulterior cu bon fiscal. Clar se dublează, cum procedăm? Sau se plătește parțial din factură? Și s-a terminat întrebarea.
Dacă depinde acum, da, este o problemă asta într-adevăr când emit o factură și eu nu știu către o persoană fizică și eu nu știu cum anume se va încasa. Adică factura poate să fie încasată prin virament bancar, poate să fie încasată numerar și atunci emit un bon fiscal pentru această încasare numerar, că este obligatoriu. Poate să fie încasată cu cardul. Din păcate, această situație cred că rămâne în continuare problematică, pentru că am varianta să o codific din capul locului acea factură pe codul 751, caz în care factura va ajunge în sistemul ROE facturat, deci mă voi conforma fără nicio problemă cu privire la termene și toate regulile aplicabile sistemului. Și cred că asta ar fi o soluție, pentru că ea se va duce în sistemul ROE factura. Bineînțeles că va ajunge și în contabilitate, în sistemul spațiu privat virtual al cumpărătorului. Bine, vorbim de o persoană fizică, în această situație nu se pune problema. Și nu va ajunge în decontul precompletat. Da? Și aici, într-adevăr, voi avea o diferență. Vom vedea. Deci e o problemă care, după părerea mea, în momentul de față nu are o soluție, dar sistemul acesta ETVA, că aici apar problemele pe aceste diferențe, este, Miruna, într-o dinamică în această perioadă și va mai fi și în perioada următoare. Este într-o fază experimentală, după cum ne-am obișnuit. Se fac experimente pe viu, ca să zicem așa. Bine sau rău este o altă discuție, dar vor fi probleme în continuare până când se vor stabiliza regulile. Așa cum a fost de altfel și pe ROE factura, dacă ți amintești acum un an de zile, de exemplu, câte probleme erau. Eu aș zice că în momentul de față lucrurile s-au mai așezat. Am auzit pe cineva spunând recent, apropo de RUE factura, domnul Păun, la un curs, nu mai știu pe unde, cred că pe la Brașov sau pe la Cluj, în pauză a venit cineva și mi-a zis: domnule, domnul Păun, să știți că mie îmi place cum e cu e-factura asta. Zic, dar de ce, doamnă? Păi uitați, nu le mai punem pe format hârtie, le avem acolo un PDF sau un XML, le stocăm. Mai mult le și aducem automat în aplicația de contabilitate. Da? Mai mult aplicația de contabilitate chiar învață să conteze, adică să facă articolul contabil pentru niște facturi repetitive, ceea ce ne ușurează munca. Eu doar fac niște verificări, văd dacă totul este în regulă, dacă se aduc acolo sumele, bază, TVA, denumirea furnizorului, număr, factură, dată. Da? Deci iată că sunt și avantaje și avantajele, eu zic că vor veni și altele în viitorul apropiat, apropo de această digitalizare.
Cu siguranță, și eu cred că este o perioadă care nu poate fi decât dificilă. Încercăm să schimbăm un întreg...
Chinurile facerii, într-un fel, da, bineînțeles cu păstrarea proporțiilor, dar așteptăm într-adevăr și beneficii. Și toată lumea se întreabă când anume vom scăpa de niște declarații fiscale.
Da,
noi
da.
Avem de așteptat, da? Cel puțin până la vară, așa din ceea ce am mai auzit eu, poate de formularul 394 să scăpăm prin vară, da? Adică să mergem în concediu fără grijă a formularului 394. Vom vedea. Mai rezonabil mi se pare 2026, atunci când și acest safte generalizat de la 1 ianuarie 2024 va intra și el într-o linie dreaptă. Dar vom vedea. Cu siguranță vor apărea și aceste avantaje despre care au vorbit autoritățile atunci când ne-au vorbit despre această digitalizare.
Scopul va fi cu siguranță acesta, să simplificăm totuși ce există. Ne întreabă cineva pe YouTube, Iuri, când ajungem cu bine în Schengen, e-transport tot va fi obligatoriu de declarat?
Deci noi de-abia am intrat în Schengen și încă lucrăm la e-transport. Nu e vreo perspectivă în acest sens. E-transport este un sistem care urmărește, are niște scopuri, și anume monitorizarea mișcării bunurilor pe teritoriul național. Schengen, din câte cunosc eu, se referă la libertatea de mișcare a persoanelor. Deci eu cred că vorbim de două zone diferite și nu va fi niciun motiv să scăpăm de transport pentru că am intrat în Schengen.
O altă întrebare, cred că tot un cont de firmă. De la ce sumă trebuie încărcată în SPV factura B2C?
Facturile B2C trebuie încărcate toate, dacă se emit. Mai puțin bonurile fiscale, care nu sunt facturi. Deci aceasta va fi singura excepție începând cu 1 ianuarie 2025. Nu există o limită, o sumă, să zicem așa, nu știu, sub 200 de lei nu se transmit facturi. Deci nu avem o asemenea limită cu privire la B2C, la fel cum nu există nici pe B2B și nici pe B2G.
Mulțumim frumos. Ne întreabă Ovidiu, ne spune: bună ziua, sunt importator de difuzoare produse în comunitate de o singură fabrică. La un import am circa 20 de repere cu specificații și caracteristici diferite, dar cu același cod HS. Trebuie să fac UIT pentru fiecare poziție. Până acum am trecut în UIT un produs general cu cantitatea și suma totală din factură. Este o greșeală, o omitere care se amendează, ne întreabă el?
Atâta timp cât și prețurile unitare de achiziție sunt identice, nu văd o problemă cu privire la acest mod de declarare. Aș zice că domnul care are doar 20 de poziții pe factură este norocos. Am auzit situații mai de hai decât atât, ca să zic așa, da? Adică cu facturi de câteva zeci de poziții, da? Sunt și cu prețuri unitare diferite. Dar atâta timp cât bunurile se pot încadra sub același cod NC, și aici aș face precizarea că vorbim de încadrarea în același cod NC de 4 cifre, da? Nu este obligatoriu să mă încadrez la codul de 8, care este mai detaliat, da? Știm că acest nomenclator are o structură arborescentă. Eu un e-transport trebuie să merg pe 4 cifre și dacă reușesc să încadrez toate produsele sub același cod ENC de 4 cifre, pot să folosesc o singură linie pentru declarare, repet, dacă și prețul unitar este același. Dacă produsul este, am produse similare, dar cu prețuri unitare diferite, atunci voi merge pe linii diferite în sistemul RO e-transport.
Mulțumim frumos. Ne întreabă Ecaterina pe LinkedIn cum se poate gestiona o situație de genul. S-a transmis în SPV factura conform specificațiilor contractului, dar clientul transmite mesaj de refuz a plății în SPV pe motiv că nu s-au făcut lucrările, chiar dacă există mențiunea în contract că serviciul este de tipul abonamentului. Cum gestionează ANAF această situație?
Deci ANAF nu știe ce clauze am eu în contractul, meu cu partenerii. Da? Uh-huh. ANAF primește doar factura și pe el îl interesează, pe autoritate o interesează doar acest document și mai ales informațiile care sunt cuprinse în acest document. Dacă factura respectivă a fost refuzată de client, motivul refuzului trebuie analizat împreună cu clientul în cauză și lămurite lucrurile. Așadar, dacă este o eroare cu privire la emiterea facturii, nu știu, poate nu s-au aprobat serviciile care au fost executate, poate chiar nu s-au executat, sau poate e o problemă de sumă și așa mai departe. Pot fi multiple cauze pentru care o factură să nu fie acceptată de către client. Dacă eu constat în cele din urmă, eu furnizor, că așa stau lucrurile și că deci clientul meu are dreptate, nu am decât să corectez situația, adică să corectez factura, da? Și noi știm cum se face corectarea facturii, se stornează factura emisă inițial și se reemite una cu valorile, cu datele corecte și ambele se transmit în sistem. Sau emit una care să cuprindă două linii, cu minus pentru anularea primei, stornarea primei, mai corect spus, și o a doua linie cu valorile corecte. Deci, aceste dispute care apar între client și furnizor nu sunt treaba organului fiscal. Să lămuresc între părți și în funcție de ce este acolo, se corectează sau nu se corectează factura care a fost emisă în sistem.
Mulțumim frumos, Eduard. Ne întreabă Oana pe YouTube, pentru firmele de car sharing, cum se vor putea transmite în SPV pe relația B2C? Există vreo perioadă de grație pentru transmiterea lor în 2025?
Avem acel 1 iulie pentru sancțiuni. Această activitate nu are un regim special. Deci orice firmă care va emite factură pe către o persoană fizică va fi obligată, bineînțeles, cu locul livrării, locul prestării în România, da? Dacă locul livrării sau locul prestării potrivit regulilor TVA este în afara României, nu vorbim de obligația transmiterii în sistem. Altfel, trebuie transmisă factura în sistem, inclusiv pentru acest tip de activitate. Legat de factura pe B2C, aici aș mai simt nevoia de fiecare dată să fac acest mic comentariu. Factura, în cazul în care vând către o persoană fizică sau prestez servicii către persoana fizică, factura nu este obligatorie a se emite potrivit articolului 319. Dacă persoana fizică îmi solicită factura, atunci sunt obligat eu, prestator sau furnizor, să o emit și să o transmit. Da? Deci numai în cazul în care este solicitată de persoana fizică. Dacă persoana fizică nu îmi solicită, nu emit factura, nu o încarc, nu am deci nicio problemă cu sistemul ROE factura. Dacă eu, firmă, vreau să o emit, că vreau eu să am facturi emise și pentru persoane fizice, bineînțeles că nu este o problemă, o emit, dar dacă am emis-o, sunt obligat să mă conformez regulilor, adică să o încarc în termen în sistem, în termenul de 5 zile calendaristice. Altfel nu am această obligație. Deci să nu înțelegem acum că orice vânzare, orice prestare către persoanele fizice trebuie raportată în sistemul RE factura. Deci numai în cazul în care, repet, factura a fost solicitată și deci emisă, sau poate nu a fost solicitată, dar eu am emis-o prin opțiune. Numai în aceste situații intervine obligativitatea.
Mulțumim frumos. Ne mai întreabă cineva de pe un cont pe firmă, e o întrebare pentru noi, dacă în Smart Bill se pot încărca facturi pentru persoane fizice prin fișiere Excel precompletate. Am transmis întrebarea colegilor mei, momentan nu avem această funcționalitate. Și atenție, unul dintre motivele pentru care nu putem implementa totodată este și faptul că sunt foarte multe, după cum vedeți, modificări care vin una după cealaltă și încercăm de fiecare dată să le implementăm în așa fel încât să avem o prioritizare, să fim de ajutor cât ori mai mulți dintre utilizatori, pentru că asta e viața. Nu? Din păcate, resursele sunt limitate pentru toată lumea, dar ne străduim să facem absolut tot ce se poate. Și voi mai
că ați făcut o treabă foarte bună. Eu personal folosesc aplicația și sunt foarte mulțumit. Și sunt convins că și în viitor lucrurile vor merge la fel de bine, apropo de aceste foarte multe probleme. Contează mai degrabă nu neapărat timingul, contează și timingul, bineînțeles, dar contează și cum anume sunt implementate și să fie implementate corect. Pentru că dacă implementăm de dragul implementării, e posibil ca problemele să devină mai mari decât atunci va fi mai complicat.
Este unul dintre motive, desigur. Noi trebuie să ne asigurăm că ceea ce implementăm e corect și respectă cu exactitate legislația. Am primit o întrebare în anonimă, de fapt două. O voi prelua pe cea pentru noi, pentru că am primit răspunsul din partea colegilor mei. Întreabă cineva anonim și de aceea o preiau. Înțeleg că se permit modificări la notificările e-transport după expirare, în speță pentru corectarea valorii Murphy, până pe data 25 a lunii următoare pentru alinierea cu ETVA. Se poate asta și în Smart Bill, ne întreabă. Răspunsul primit din partea colegilor mei este că momentan în aplicație nu lăsăm modificările notificărilor după data declarată pentru începerea transportului. La ultima verificare nici ANAF-ul nu permitea modificarea odată ce a început e-transportul. Vom urmări actualizările ANAF și de îndată ce ei vor permite modificările, vom face și noi actualizările.
Aici aș face înainte, Miuna, dacă îmi permiți, înainte de a trece la cealaltă întrebare anonimă pe care am văzut-o și eu, încet, legat de această speță, observ că întrebarea vizează alinierea cu ETVA, deci modificarea datelor vizează e-transport, datele din e-transport. Bineînțeles că ETVA își ia informații și din e-transport în momentul de față. Din ce știu eu, pe viitor nu se vor mai prelua informații din e-transport, de contul precompletat. Dar vom vedea. Bun, trecem la cealaltă anonimă.
Da, am mai primit o întrebare anonimă. Vă rog să-mi precizați clar, ne roagă cineva, dacă ROE Transport se aplică și pentru FZ distribuitor de produse. Furnizor distribuitor de produse la clienți interni, transport făcut cu mijloace de transport proprii sub 3 tone jumătate, dar care nu are flotă, vă mulțumesc anticipat.
Dacă fac livrări interne, adică locul de încărcare, dar și locul de descărcare este pe teritoriul României, nu știu, să zic că sunt un furnizor din București și vând către un client din Brașov. Din perspectiva ROE Transport, pentru a stabili dacă am obligația să obțin codul UIT, trebuie să aplicăm mai multe filtre, zic eu, într-o anumită ordine. Primul filtru este să vedem dacă bunurile sunt transportate pe cale rutieră. Dacă nu le transport pe cale rutieră, nu știu, le transport cu trenul sau pe cale fluvială, deși între București și Brașov nu cred că se poate ajunge pe cale fluvială, dar să zicem așa, teoretic nu este pe cale rutieră, nu am de-a face cu sistemul ROE Transport. Dacă transport pe cale rutieră, îmi pun problema, da? Dar merg mai departe cu analiza și zic așa. Filtrul numărul 2 este dacă transport produse care sunt considerate cu risc fiscal ridicat. Și aici avem o listă expresă. Mă uit acolo și văd, în funcție de codul NC al bunului pe care îl transport eu, văd dacă este în acea listă. Dacă este, merg mai departe cu analiza și aplic criteriile de mărime, care sunt două. O dată, care trebuie să îndeplinite simultan, o dată mijlocul, vehiculul cu care se transportă bunurile să aibă o masă maximă tehnică autorizată de peste 2,5 tone și al doilea criteriu de mărime, care presupune două subcriterii, ca să zicem așa, fie masa bunurilor să fie brută, cu tot cu ambalaje peste 500 de kilograme, fie valoarea bunurilor să fie peste 10.000 de lei. Deci dacă se trec și aceste criterii de mărime, în această situație intervine obligația de a obține codul UIT. Cred că am fost destul de clar, că doamna sau domnul a zis să precizez clar. Cred că am fost suficient, nu?
Cred că a fost destul de clar. Domnule Eduard, vă mulțumim frumos. Multe alte întrebări. Haide, voi mai prelua. Eu voiam să te mai întreb doar despre ROE TVA, care sunt noutățile, dar aș spune să lăsăm pe final și să mai preluăm întrebările primite din partea celor care ne urmăresc. Tot de pe un cont de firmă referitor la locul stabilirii prestării serviciului. De exemplu, un service auto facturează pentru o firmă din Germania rectificare piesă auto de schimb. Nu se știe dacă piesa părăsește țara. Care va fi cota aplicată?
Asta este o întrebare de pe zona TVA. Deci vorbim de servicii asupra bunurilor mobile corporale, care dacă sunt prestate în România către o firmă, cred că intră pe regula generală, adică factură fără TVA, vorbim de servicii, prestare de servicii, de serviciu intracomunitar. În mod normal, piesa ar trebui să părăsească teritoriul României. Aș zice, pentru a ne încadra în această regulă fiscală, ca să spunem așa, aș vrea să mă uit un picuț în codul fiscal și să văd ce se întâmplă în situația în care totuși bunul, după ce a fost reparat, nu părăsește teritoriul României. Și aș vrea să răspund, dacă se poate, printr-un mesaj.
Întrebarea a fost adresată pe YouTube, se poate, putem să o răspundem.
Bun, atunci o să o am în vedere și o să răspund tot pe YouTube participantului.
Mulțumim frumos, Eduard. Carmen, o întrebare foarte bună, pentru că noi discutăm, dar ne întreabă Carmen, când este obligată o persoană juridică să emită factură către o persoană fizică?
Păi avem o regulă generală care este valabilă nu numai pentru emiterea facturilor către persoane fizice, este valabilă și pentru emiterea facturilor pentru persoane juridice. O regulă care este în codul fiscal. În mod de regulă, factura se emite atunci când are loc livrarea sau prestarea. Da? Nu știu, să zicem că am făcut o livrare astăzi, emit factura astăzi. Așa, sau am prestat un serviciu astăzi, emit factura astăzi. Cam așa procedează majoritatea firmelor, majoritatea entităților. Bineînțeles că avem acel termen de 15 ale lunii următoare, care este în codul fiscal, regulă care zice așa. Un operator, o firmă, să zicem o persoană impozabilă, trebuie să emită o factură cel târziu până la data de 15 ale lunii următoare, celei în care a intervenit faptul generator. Dacă vorbim de livrare de bunuri, faptul generator intervine 15 luni următoare, celei în care a intervenit exigibilitatea taxei. Da? Asta este regula din codul fiscal. Și acum, exigibilitatea ce înseamnă? Dacă vorbim de livrare de bunuri, exigibilitatea intervine atunci când s-a făcut livrarea, iar dacă vorbim de exigibilitatea în ceea ce privește serviciile, atunci când s-au prestat serviciile respective. Deci am acest termen legal, 15 ale lunii următoare. Și când vine vorba de data emiterii facturii, de acest termen limită, simt nevoia de fiecare dată să mai fac acest comentariu. Foarte mulți amână emiterea facturii prevalându-se de acest 15 ale lunii următoare. Adică, spre exemplu, fac o livrare de bunuri în luna noiembrie 2024, să spunem, dar factura o emit până în data de 13, da? Spunând că există acest termen în codul fiscal, după cum am spus, am această posibilitate. Dar să nu uităm că acest termen de 15 este doar termen aplicat pentru, ca fiind limită pentru data emiterii facturii. Exigibilitatea taxei intervine când? La data livrării bunurilor, adică în noiembrie. Cu alte cuvinte, furnizorul va fi obligat să colecteze taxa în noiembrie, atunci când a făcut livrarea, nu la data facturii, adică în decembrie. Atenție la acest aspect. Deci, concluzionând, factura se poate emite până cel târziu 15 ale lunii următoare celei în care a intervenit livrarea sau prestarea, dar atenție la momentul când colectăm taxa, care poate să fie anterior emiterii facturii, după cum am exemplificat adineori.
Mulțumim frumos, Eduard. Claudia întreabă: dacă am un singur transport și am mai multe facturi cu același cod NC, fac un singur cod UIT sau trebuie să fac cod pentru fiecare factură în parte?
Ar fi posibil să se facă un singur cod UIT în măsura în care toate facturile sunt către același client și toate facturile și toate bunurile sunt descărcate, pleacă și sunt descărcate în aceleași locuri, da? Pentru că dacă avem această situație, vorbim de o singură partidă de bunuri și noi avem obligația ca să declarăm în sistem fiecare partidă de bunuri. Dacă am trei facturi în camion, mă rog, vorba vine, da? Să zic că am trei bunurile aferente la trei facturi, dar merg către trei furnizori diferiți, în această situație obligatoriu trebuie să am trei coduri UIT. Deci noi atunci când analizăm câte coduri UIT trebuie să facem pentru un camion, trebuie să avem în vedere, așa mai simplu spus, câte partide de bunuri am pentru acea deplasare a vehiculului. Dacă este o singură partidă de bunuri, un singur cod UIT. Din partidă de bunuri înțelegem acel transport care are același loc de încărcare, același loc de descărcare, același furnizor și același destinatar, da? Deci în funcție de situație putem avea un cod UIT sau mai multe.
Mulțumesc frumos. Sebastian ne întreabă pe noi cum stăm cu integrarea cu trezoreria. Sebastian, nu stăm bine pentru că trezoreria nu ne lasă să ne integrăm. Trezoreria nu permite integrarea, practic, nu expune datele prin protocolul PSD2, care e un standard internațional și care ne-ar permite integrarea, ne-ar permite nouă să preluăm datele de la ei, ori acest lucru nu se poate întâmpla. Din câte știm noi, colegii mei, nu există acest lucru în plan, astfel încât nu putem face acest lucru.
Și eu sunt deseori. Am fost întrebat de mai multe ori de ce trezoreria nu are și internet banking. Bineînțeles că e o întrebare foarte justificată. Noi știm că în ziua de astăzi internet banking-ul este o regulă. Da. Iată că la trezorerie nu se aplică această regulă. În mod sigur sunt motive justificate, care țin, zic eu, și de securitatea informațiilor, pentru că să nu uităm, Miruna, trezoreria este banca statului.
Exact.
Prin conturile trezoreriei se desfășoară operațiunile bancare ale statului român. Și aici sunt multe lucruri importante, ca să zicem așa, să ne rezumăm la atât.
Sigur, da? Sigur că da. Cei de la Top Suplimente care ne sunt alături în fiecare joi, vă mulțumim. Ne felicită, noroc că avem colegi așa buni la Smartbill. Mulțumim, ne străduim să vă fim alături. Apoi o altă întrebare din partea Andreei: cum aș putea să procedez în situația în care într-o lună nu am tras facturile din e-factura și acum nu mai apar? Am făcut solicitare pe formular de contact, dar nu am primit nimic.
Da, tocmai asta vreau să spun eu, să faceți o solicitare la ANAF pentru dezarhivarea facturilor respective. Important este că totuși ele au fost comunicate. Bine este să le și aveți. Acum singura variantă este să așteptați răspunsul de la organul fiscal, care în mod normal ar trebui să și vină până una alta, eu aș înregistra în contabilitate achiziția respectivă chiar și în lipsa XML-ului, pentru că putem face acest lucru. Cu ocazia asta răspund celor care își pun problema ce facem dacă nu avem factura electronică în CPV. Sau poate am avut-o, dar știm că acolo stă cred că 60 de zile, dacă nu mă înșel, după aceea se arhivează. Cum înregistrăm noi achiziția de bunuri? Păi putem înregistra achiziția de bunuri pentru că avem posibilitatea din punct de vedere contabil să o facem prin intermediul contului 408 facturi nesosite, da? Facem recepția bunurilor și când vine factura închidem, cum spunem noi contabili, contul acesta 408. Deci aici așteptați răspunsul de la ANAF, nu văd altă variantă. Problema mai mare ar fi pe partea de TVA. Dacă este o factură care are un TVA în ea, care este potențial deductibil, în lipsa acestei facturi există un risc. De ce spun risc? Pentru că regula de deducere poate fi aplicată în cazul unui control, din perspectiva lui factura, prin prisma condiției de a deține factura XML. Noi am mai discutat la curs, la evenimentele noastre, despre această problemă a deducerii din factura clasică pe format hârtie. O reiau pe scurt acum, pentru că cred că este în continuare de interes. Deși legislația românească consideră că singurul document recunoscut ca factură este factura electronică, potrivit jurisprudenței constante a Curții Europene de Justiție, dreptul de deducere s-a acordat chiar dacă au existat probleme de formă cu privire la factură. Deci în opinia mea și nu numai a mea, dreptul de deducere se poate exercita chiar și în baza unei facturi pe format clasic, cum zicem noi, hârtie sau PDF. Bineînțeles că eu recomand să fim în posesia formatului XML, a facturii electronice, dar în situația în care, să zicem, vine un control și nu reușesc să, nu există acest XML transmis de către furnizorul meu, bineînțeles că organul de control poate să îmi respingă dreptul de deducere. În instanță, părerea mea este că se poate câștiga. Și ca să închei această paranteză cu dreptul de deducere, aș mai face mie una o precizare.
Te rog.
Pe viitor avem, ne așteaptă modificări la nivel european, ca să zicem așa, cu privire la TVA. Există un pachet de modificări legislative pe directivă, așa numitul pachet VIDA, VAT in Digital Age. Este un pachet care va modifica directiva de TVA, foarte multe lucruri noi vor apărea, printre care și condiționarea dreptului de deducere de deținerea facturii electronice. Așa pe scurt, acest nou pachet aduce foarte multe modernizări, cum se spune, la nivel european cu privire la TVA, printre care și obligativitatea de a utiliza factura electronică. În momentul în care se va implementa această obligație, se va generaliza cu privire la factura electronică, atunci dreptul de deducere musai va trebui exercitat prin factura electronică. Dar acest pachet este deocamdată aprobat la nivelul Comisiei, la nivelul ECOFIN, a Ministrilor de Finanțe din Uniune. Este o implementare etapizată care merge undeva spre 2000, va începe de la anul și merge spre 2028-2030. Dar pe viitor este clar că asta ne așteaptă, da? Factura electronică, numai factura electronică și dreptul de deducere exercitat în baza
acesteia
electronice. Da, da, da.
Am înțeles, mulțumim frumos, Eduard. Aș vrea să vorbim puțin, foarte puțin, pentru că am depășit deja timpul de astăzi, și despre RoeTVA, noutățile privind RoeTVA, și apoi mai revenim scurt pe final, eventual cu o întrebare, două.
Da, avem o troică de euri și o încheiem cu TVA, care din păcate este cel mai, să zic așa, neașezat dintre toate. N-aș zice că la e-transport lucrurile stau mai bine, Dar oricum, față de ETVA, lucrurile sunt, să zic așa, mai clare. La ETVA mai este încă de lucru. Nu sunt foarte multe noutăți în ceea ce privește acest decont precompletat. Ce aș vrea să vă spun este că avem o veste bună în această zonă, în sensul că ceea ce aveam 1 ianuarie 2025 ca termen pentru a răspunde la notificarea de conformare va fi 1 iulie 2025. Da? Cu alte cuvinte, se prorogă acest termen și zic că este o veste foarte bună pentru că 1 ianuarie numai mâine nu este. Și dacă ținem cont de toate diferențele pe care le avem în decontul acesta precompletat, ne cam crește tensiunea cel puțin, nu? Dar iată că avem 1 iulie 2025. Deci mai este timp ca să se pună lucrurile la punct, să le punem și noi la punct legat de ETVA. Repet ceea ce am spus și data trecută, nu există momentan obligația și nu va exista, după cum am spus, nici până la 1 iulie de a răspunde acestor notificări, dar este bine să ne uităm acolo în aceste notificări care vin în spațiu privat virtual ca să avem o idee, să avem un exercițiu cu privire la acele diferențe, să vedem dacă cumva acele diferențe sunt din niște cauze pe care le putem noi rezolva intern sau sunt niște cauze care țin pur și simplu de partea tehnică, de preluare, de modalitatea de utilizare a surselor de informații. Caz în care noi contribuabili nu prea avem ce să facem și aici lucrurile se vor așeza prin acțiuni, ca să zicem așa, ale autorității. Deci avem 1 iulie 2025 ca termen, este încă 6 luni față de ce avem în momentul de față, ce aveam până de curând, da? Lucrurile se vor așeza. E un subiect delicat și în mod sigur aici putem discuta și despre SAFTE, în sensul că acest decont precompletat ar trebui să preia o serie de informații și din SAFTE. E în lucru. Deci este un subiect în dinamică. Vom vedea când și cum se vor așeza. În mod sigur vom mai discuta despre el la anul.
Cu siguranță. Voi mai prelua o ultimă întrebare anonimă. Cineva întreabă, trebuie să confirmăm codul UIT la descărcare pentru vânzări comunitare?
Nu. Deci cel care obține un cod UIT și care face o livrare intracomunitară, pentru că furnizorul este pentru acest tip de operațiune obligat să genereze codul UIT, nu este obligat să facă confirmarea codului în, sau confirmarea operațiunii în sistem. După cum am spus mai devreme, această confirmare este opțională, ea oricum se face în mod automat de către platformă, de către sistem, atunci când se încheie perioada de valabilitate a codului UIT. Pentru livrările intracomunitare, perioada de valabilitate este de 5 zile calendaristice. Asta înseamnă că după ce expiră cele 5 zile, indiferent dacă eu am făcut sau n-am făcut confirmarea, ea va fi făcută automat de către sistem. Deci nu am auzit, nu știu de ce, chiar am primit deseori această întrebare cu confirmarea codului, da? Ar fi, zic eu, ultima problemă pe care trebuie să o ne punem cu privire la e-transport, da? Este opțională și oricum se face automat. Deci să ne luăm de o grijă cu această problemă, da?
Mulțumim frumos. Mai sunt multe întrebări pentru că, așa cum spuneam, ați fost 500 de oameni astăzi, în jur de peste 500 de oameni ați fost cu noi, alături de noi astăzi. Foarte mulți, foarte multe întrebări. Dacă vom putea, vom continua să mai răspundem în chat-ul canalului de pe care ne-ați urmărit. Dacă nu, înțelegeți-ne, suntem... suntem oameni puțini aici și multe întrebări și multe, multe nelămuriri în continuare. Vor rămâne, vor apărea altele noi, dar și noi vom reveni din ianuarie 2025 cu alte discuții live pentru a încerca să vă fim alături și să vă ajutăm să dezlegăm ițele modificărilor legislative din România. Eduard, îți mulțumim foarte mult pentru prezența astăzi. E o plăcere de fiecare dată să te avem alături.
Mulțumesc, Miruna. Și pentru mine este foarte plăcut să particip la evenimentele pe care voi le organizați. Vă felicit pentru tot ce ați făcut în cursul anului care, iată, se încheie curând. Vă mulțumesc pentru profesionalismul de care ați dat dovadă, cel puțin în ceea ce mă privește, și vă asigur că de suportul meu și în anul următor, în măsura în care va fi nevoie.
Se pare că va fi nevoie, deci sigur ne revedem în 2025. Îți mulțumim și noi foarte mult pentru că de fiecare dată răspunzi invitațiilor noastre și informațiile pe care le oferi sunt atât de utile și iată, oamenii au nevoie de ajutor în a înțelege, pentru că sunt foarte multe modificări foarte des și este firesc. Vă mulțumim și vouă, ne-ați fost alături foarte, foarte mulți și astăzi. Mă bucur tare mult, vă aștept de la anul să ne fiți alături. Dacă nu v-ați înscris încă la proiect, la Antreprenoriat pe Bune, vă invit să o faceți. De asemenea, vă invit să vă înregistrați și la proiectul Deliei Mircea, organizat în parteneriat cu SmartBill, pasiunea de contabilitate, informații dedicate contabililor, la fel foarte de interes. Cineva întrebase acum când o discuție despre SAFTE. Am avut săptămâna trecută și discuția a rămas înregistrată pe canalul nostru de YouTube. Acesta este motivul pentru care vă invit să vă înscrieți la proiect, la Antreprenoriat pe Bune, sau să dați subscribe la blogul nostru și să dați subscribe, să dați like-uri peste tot, pentru că noi de fiecare dată încercăm să venim cu aceste informații spre voi pentru a vă ajuta pe cât posibil. Like, share, subscribe, tot ce se întâmplă în online. Vă doresc sărbători fericite, să avem un 2025 mai bun, să avem pace, să fie liniște și astea să fie problemele noastre, că le descurcăm noi cumva, aș zice.
Sigur că da. Sărbători fericite vă doresc și eu și un an mai bun tuturor. Să ne revedem sănătoși la anul.
Mulțumim foarte mult și încă ceva. Mari, mari, multe, multe mulțumiri colegilor mele și colegilor mei. În spatele meu e o echipă întreagă. Nu sunt singura, eu sunt aici cu voi, dar în spate sunt oameni care mă ajută să pot avea aceste discuții, să invit specialiști cum este Eduard și să ne auzim bine, să ne vedem bine, să primiți mail-urile și tot ce se întâmplă în spate, toate informațiile. Colegii mei sunt responsabili de asta și le mulțumesc. Zi frumoasă tuturor, sărbători cu bine și să ne vedem sănătoși în 2025.
La revedere, toate cele bune!
La revedere!